Men til en ny episode av Statsbøttekottet. Mitt navn Jona, og med meg I dag har jeg Lena. Velkommen.
Ja, takk for det. Dagens gjest Elin Lerum Boasson.
Ja, og denne episoden spilles jo da I anledning Klimakveld, som et av fagkomiteens største arrangement dette året. Det noe vi har jobbet med siden I høst, egentlig, med intensjonen om å ha en panelsamtale om klima og miljø, da, som vi har sett frem til, og som vi da gjennomførte I går, og som var veldig vellykka, vil jeg selv si.
Ja, absolutt. Mm. Og hadde du ikke anledning til å komme på Klimakveld, så du så heldig at denne også vil komme ut som podcast, enten før eller etter den du hører på nå.
Ja, og så hele arrangementet ble da tatt opp og kommer ut I podcast etter hvert.
Ja.
Så følg med hvis du interessert I klima og miljø.
Ja, da kan vi sette I gang.
Statsbøttekottet. Statsbøttekottet.
Elin Lerum Boasson professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo og har også en 20% stilling ved Cicero. Hennes forskningsområder norsk og nordisk energi- og klimapolitikk, samt hvordan EU og EØS påvirker nasjonale politiske prosesser. Hun altså en av hovedforfatterne I FNs klimapanel sin 6. hovedrapport, med spesielt ansvar for forskning på nasjonal klimapolitikk. Velkommen til oss, Elin.
Tusen takk, veldig kjekt å være her.
Ja, så bra. Dette jo I anledning en klimakveld som vi arrangerte I går, hvor du var med I et panel, hvor vi hadde en panelsamtale om klima og miljø. Hvordan synes du det gikk?
Jeg synes det var det var veldig artig. Det var, ja, vi kom innom veldig, veldig mye. Mm. Og så hadde vi en møteleder som var flink til å be folk om å snakke enkelt når vi begynte å snakke I vanskelig sånn klimapolitikk, kodespråk.
Ja, så bra. Fordi vi kommer jo til å gå inn på noe av det samme her I dag. Men først så har vi jo lyst til å bli litt bedre kjent med deg.
Ja, da kan vi jo begynne med første spørsmål, og det hvordan du endte opp med å studere og bli professor I statsvitenskap.
Ja, jeg hadde ingen planer om å bli professor I noe som helst, egentlig. Så jeg har studert samtidig som jeg jobbet I Natur og Ungdom. Så jeg brukte jo egentlig ikke så mye tid på studien de første årene. Men, og jeg hadde egentlig tenkt å bli byplanlegger og bli bygeograf. Men etter å ha tatt litt statsvitenskap og bygeografi, så fant jeg ut at det passet bedre for meg å ta statsvitenskap. Jeg likte det faget bedre. Og når jeg begynte på master, så hadde jeg vært leder I Natur og Ungdom, og hadde vært vant til å jobbe døgnet rundt, og da var jeg veldig giret på å jobbe veldig mye som student. Og så var jeg studentstipendiat og skrev masteroppgaven min på Fridtjof Nansen Institutt. Og så det var egentlig først da det siste året at jeg begynte å tenke på at forskning kunne være en ting siden jeg var på et forskningsinstitutt. Så det var veldig tilfeldig og ingen stor plan som gjorde at jeg endte opp som forsker.
Mm. Du nevner jo det at du har vært med I Natur og Ungdom og du har også vært leder for Natur og Ungdom. Det et tidlig klima- og miljøengasjement som på en måte påvirket hvor du havna?
Ja, absolutt. Jeg var med I Natur og Ungdom fra jeg var veldig liten, egentlig. Og jeg jobbet jo med klimapolitikk hele tiden, og det jo litt artig noe. Vi skrev en sånn klimahandlingsplan for Bergen I 1995. Så jeg føler liksom egentlig fremdeles så driver jeg og skriver klimahandlingsplaner. Så jeg har liksom gjort det samme I 25 år. Bare med litt mer kunnskap nå da. Men det å være en aktivist og det å være en akademiker veldig, veldig forskjellige roller. Men det litt lettere å være og ikke komme inn I en sånn aktivistrolle når man har vært det en gang. For det ikke den rollen jeg skal ha nå.
Nei, du har lagt det helt fra deg på en måte?
Altså, selvfølgelig jeg har jo et engasjement og har lyst til at vi sammen skal klare å håndtere klimakrisen. Så det jo grunnen til at jeg forsker mye på klima- og energipolitikk. Men jeg synes, jeg hadde jo egentlig mer svar før. Så man blir jo, altså når man miljøaktivist, så man jo veldig opptatt. Da tenker man at man vet alle løsningene.
Mm.
Men når man akademiker, så da begynner man å problematisere ting litt mer. Ja.
Men begynte det liksom som at du på en måte ville forske på det for å gjøre en forandring da, eller hvordan var det? Og så har det blitt mer at du
ja.
Har begynt å forstå det og problematisere det?
Ja, vi hadde, når jeg skulle skrive masteroppgave, så hadde vi et sånt prosjekt om norsk oljepolitikk, der vi skrev om norsk oljepolitikk fra ulike vinkler. Og det var jo fordi vi mente det var forsket alt for lite på og skrevet alt for lite om det. Men så har jeg endt opp med ikke forske så mye på oljepolitikk rett og slett, fordi det har vært nesten umulig i Norge å få forskningsmidler til kritisk forskning på det. Og jeg jobbet jo både i Fridtjof Nansen Institutt og på CICERO, som var forskningsinstitusjoner der du trengte å få forskningsmidler. Men nå jeg jo så heldig å være på universitetet og har vært en stund, og da kan man jo forske på hva man vil. Så nå... Ja, har jeg også prosjekter som bredere da.
Mm. Veldig interessant. Når vi har det her, så tenker jeg også et nyttig spørsmål kan være hvilken rolle vi statsvitere har når det kommer til klimaforskning, fordi det jo veldig mange naturvitere som driver med det her, men hvilken rolle har vi som statsvitere?
Jeg er ikke så overraskende siden jeg statsvitere, det tenker jeg. Statsvitenskap viktig. Men selv så har jeg helt tiden eller tenkt at klimaforskere, det de som meteorologer og fysikere og matematikere og de som modellerer liksom hvordan hele klima på jorden fungerer. Men jeg har ikke egentlig tenkt på meg selv som en klimaforsker. Men etter at jeg nå har vært i FNs klimapanel, så har jeg blitt mye mer bramfri på å si at jeg er en klimaforsker eller en klimaløsningsforsker. Og det er jo mer og mer klart at klimaproblemet er et stort altså det er en stor samfunnsutfordring, så det er samfunnsfagene som må komme opp og bruke våre teorier og metoder for å finne løsningen på problemet. Naturviterne har gjort en fantastisk jobb med å identifisere problemet, og teknologene har gjort en imponerende innsats med å finne frem nye teknologier og metoder vi kan bruke for hvordan vi kan få ned utslippene. Men nå er det jo hvordan å endre kulturen, politikken, økonomien, og alle de tingene som samfunnsviterne kan, som vi trenger mer kunnskap om.
Mm. Fordi klima er vel litt sånn, på samme måte i statsvitenskap som det er i politikken, da, at det påvirker alle områder. Så innenfor statsvitenskap så kan man jo se på det fra alle forskjellige fagretningene, kan man ikke det?
Jo, altså, klima er jo et moralsk spørsmål, og det handler om, også om hvordan vi organiserer beslutningsprosessene våre. Altså så er det et kjempeviktig tema innenfor politisk teori. Det er internasjonal politikk spørsmål, og egentlig så har det jo vært først og fremst de statsviterne som jobber med internasjonal politikk som har jobbet med klima lenge. For vi trodde jo lenge at dette problemet skulle løses gjennom en internasjonal avtale. Nå er det jo blitt sånn at det har blitt mer og mer et spørsmål om nasjonal offentlig politikk og forvaltning, men fremdeles er det jo en internasjonal politikkoverbygning. Så både OPA, eller offentlig politikkadministrasjon, og internasjonal politikk er helt sentralt. Og nå, heldigvis, endelig så har vi begynt å få mer komparativ politisk analyse, både av hvordan ulike politiske systemer håndterer dette problemet, men også prøve å finne ut hvorfor ulike land håndterer klimautfordringen på ulike måter. Men det er veldig mye forskning som er ugjort, og det er egentlig kun de aller, altså det er helt nå bare de to-tre siste årene, at de mest prestigetunge statsvitenskapelige tidsskriftene har begynt å publisere på klima. Tidligere så har de av oss som jobbet med det mest publisert i sånn tverrvitenskapelige tidsskrifter som ikke er rent statsvitenskapelige. Men endelig så begynner klima å bli, jeg tenker jo at klima bør være et litt like viktig forskningsområde i statsvitenskapen som å forstå velferdsstaten og å forstå krig og fred og demokratisering. Og det er vi ikke helt enda, men vi er i hvert fall litt på vei i den retningen. Og i Europa har vi drevet med dette lenger, men i USA har de vært grådig treg. Og det er nå en gang sånn at det er de store de ikke tunge amerikanske universitetene som leder an i vår disiplin. Og nå har de begynt endelig å endre litt på seg, og det flere statsvitere som, der som forsker på klima.
Mm. Det jo veldig gode nyheter for oss som interessert I denne tematikken her da.
Ja, da har vi forskningsmuligheter vi også innenfor det her.
Absolutt.
Ja. Vi har jo dette litt banale spørsmålet I statsbøttekottet, som hvis du skulle tatt med deg en statsleder på en øde øy, hvem hadde du valgt og hvorfor, og du kan velge en som levende eller død?
Ja, altså jeg tror, altså jeg helt ærlig, hvis jeg skulle være på en øde øy, så ville jeg ikke tatt med meg en statsleder dit. Og altså, de fleste som statsledere får et veldig høyt selvbilde, og vant til å ha mye makt, og kanskje tenker meg at det en fornuftig person har med seg på en øde øy. Men jeg må prøve å tenke at hvis det noen man kan påvirke da, til å gjøre noe for klimapolitikken. Nå jeg ekspert på EU sin klimapolitikk og norsk klimapolitikk, men internasjonalt akkurat nå så det jo, altså det jo, USA jo alltid viktig, og det har jo vært, det har gitt en utrolig stopp I internasjonal klimapolitikk, at du hadde Trump som president I USA, men nå har du liksom Biden der, så vet liksom ikke det viktig å snakke med han. Så det må jo bli Xi Jinping, den kinesiske, altså det Kina som det aller viktigste nå å få ting til å skje. Selv om jeg tror at min evne til å overtale noen som... jeg har erfaring fra å snakke med mektige mennesker at det begrenset hva du kan si for å få dem til å forandre oppfatning. Men jeg burde jo gjort et fremstøt da. Så jeg tenker, da det jo... det jo Kina der ting virkelig henger, og det jo de som har økt utslippene sine aller, aller mest de siste årene.
Ja.
Og det jo en stor grunn til at utslippene I verden ikke går ned.
Ja, det interessant. Det kan vi kanskje komme tilbake til senere. Videre så lurer vi litt på, siden vi har en statsviter I studiet da, så har vi et spørsmål om hva en statsviter egentlig eller hva en statsviter bør være. Så har du noen tanker om det?
Ja, altså... I forhold til de andre samfunnsfagene, så jo vårt fag jo empirisk definert, at det noe som har med politikk å gjøre. Sånn sett så det jo litt lettere å si hva en statsviter enn en sosiolog, eller som på en måte dreier seg om alt. Ja. Men samtidig så har vi jo et veldig, veldig stort mangfold I, altså så ser vi jo litt uenige om hva politikk for noe. Og det bare sånn høy politikk, eller det også liksom mellommenneskelig og... egentlig litt lettere I Norge der det heter statsvitenskap, så det jo knyttet til staten. Og det jo sånn tysk, altså europeisk tradisjon, men når det political science, så det jo egentlig bredere hvis du definerer political veldig bredt. Men vi har jo et stort mangfold av metoder, et stort mangfold av teorier, og det jo sånn at, I hvert fall på mitt institutt for statsvitenskap I Oslo, så leser vi jo forskjellige tidsskrifter, og vi jo ikke enige om hva som de viktige tidsskriftene å lese. Og mange av de mest prestigefylte tidsskriftene I statsvitenskap leser ikke jeg, for de ikke interessante for meg. Men jeg veldig glad for at vi et fag der vi har et mangfold I måter å jobbe på. For det litt kjedelig, så det jo spesielt økonomifaget som mer sånn monolittisk, der folk mer enige om at du skal jobbe på innenfor, altså de jo enige I økonomen også, men de har litt mindre slingringsmål for en uenighet, og det jo litt kjedelig. Det jo litt deiligere å være et fag der. Det lov å tenke nytt, og man kan endre ting.
Mm. Ja, da tror jeg nesten vi bare går over til hovedtema. Vi har jo snakket litt om klima og miljø allerede, men vi går litt mer inn og ser de store linjene nå da. Du representerer jo FNs klimapanel, så jeg lurte litt på både om du kan si litt hva som status fra denne rapporten du har vært med å skrive, men også hvordan dette panelet da fungerer, fordi det kanskje en del som ikke vet.
Ja, det et svært apparat, en stor organisasjon, og nå det sjette gangen at man lager en sånn hovedrapport, og det gjør man hvert sjette til åttende år. Så det jo helt siden 2014-15 at den siste rapporten ble lagt frem. Og man legger frem tre forskjellige rapporter, og den første, den om det naturvitenskapelige grunnlaget, så der det meteorologer, fysikere, masse naturvitere som med. Den andre, den om konsekvensen av klimaendringene, og hva man kan gjøre for å tilpasse seg. Så den väldigt mye gjennomgang av hvordan havene vil reagere, og biologiske systemer, og hvordan byer, og, altså den jo, det jo den dystreste rapporten, for det, vi vet jo nå at vi kanskje unngår klimaendringene. Klimaendringene her allerede, og konsekvensene kommer til å bli store fremover. Så vi har jo litt gøyere oppgave I vår rapport, som skal handle om løsningen, eller mitigation, som det heter på engelsk. Og vi I den tredje rapporten, vi lager scenarier, eller det ikke jeg som gjør, men det andre som lager scenarier om hvordan vi kan tenke oss at utslippsutviklingen kommer til å bli fremover. Og så det masse ingeniører og tekniske forskere som går gjennom ulike sektorer og hva man kan gjøre. Så har vi to kapitler der vi flere statsvitere, og det ett om internasjonal samarbeid, og så det et kapittel om nasjonal og lokal klimapolitikk. Og vi nesten 300 hovedforfattere, og jeg en av hovedforfatterne, men vi bare fem statsvitere, så vidt vi har klart å telle. Det litt sånn vanskelig å definere hvem egentlig statsvitere. Men det mer statsvitere enn det har vært noensinne. Og vi har også hatt sånn bidragen forfattere som har vært statsvitere, så jeg tror det aldri har vært en hovedrapport med så mye statsvitenskap I. Og det også noen statsvitere som har vært med I den rapporten om konsekvenser, og spesielt sett på forholdet mellom krig og klimaendringer og hvordan klimaendringer som sådan kan skape urolighet og samfunnsproblemer, selve klimaendringene da. Ja, men så I vårt kapittel, det som også viktig at klimapanelet, vi blir nominert av alle som medlemmer I klimapanelet, utnevner eller sier vi nominerer disse forskerne, og så blir noen av oss valgt. Og så får vi sånne kulepunkter som myndighetsrepresentantene ber oss om å vurdere. Men vi skal ikke forske. Vi skal bare samle inn all forskningen som har vært gjort. Og da det jo innenfor det området jeg studerer, så fremdeles mangler vi jo ganske mye forskning. Så vi kan dessverre ikke si noe om det vi ikke har hatt forskning på, men jeg håper at folk også leser rapporten for å se hen det man trenger mer forskning. Og det her de oppvoksende slektene av statsvitene kommer inn, og man må huske at masteroppgaver faktisk forskning. Så det går an å bidra med ny kunnskap til eventuelt neste hovedrapport.
Ja. Men for å få disse endringene gjennom, så trenger man jo litt støtte I politikken, og vi lurer da på hvor stor plass klimapolitikk har I internasjonal politikk.
Nå snakker ikke du om fag I internasjonal politikk, nå snakker du om internasjonal politikk som sådan. Ja. Det jo veldig, veldig mye større plass enn det pleide å være. På 90-tallet så var jo klimaproblemet ansett som et alvorlig problem, men det var liksom ett av mange typer forurensningsproblemer som vi måtte håndtere. Mens det har, altså etter 2005 eller så begynte på en måte klimaproblemet å bli definert som et high-level politics-område som ble tatt opp når de store statslederne møttes. Og det var jo I EU så var det en konkurranse mellom Merkel og Sarkozy og sånn på altså rundt I årene frem mot 2009 om hvem som var den største klimalederen og nå det jo tar man jo opp klima på alle mulige slags møteområder ikke bare de diskusjonene som knyttet til klimakonvensjonen og disse parts conference of the parties møtene som så det har jo fått mye større rolle men man kan jo si at til tross for at det har aldri vært så mye snakk om det, så har vi jo ikke noe bindende sterk internasjonalt regelverk for dette. Og Parisavtalen på en måte et endelig sluttpunkt for de som trodde at problemet kunne løses gjennom en sterk internasjonal avtale, og helst et internasjonal pris på utslipp av klimagasser. Nå jo ballen sparket ned til alle verdens land, Og hele Paris handler jo om å skape en global konkurranse mellom landene om hvem som gjør mest nasjonalt for å omstille samfunnene sine og få ned utslippene sine.
Ja. Vil du si at Parisavtalen har vært vellykket, sådan?
Altså, ifølge kollegaene mine som har skrevet dette kapittelet om internasjonalt samarbeid I klimapanelet, så konkluderer de jo med at det ting som tyder på at den virker etter hensikten. Så at det faktisk har blitt sånn at du har fått en dynamikk der når man møtes på disse årlige møtene I desember, så det et press på landet om å komme og si sånn, vi har økt ambisjonene våre. Og spesielt nå når vi inne I denne her stocktaken som vært femte år, der man skal øke ambisjonene sine. Men samtidig så det jo veldig mye ambisjoner, og litt mindre faktisk handling. Og vi trenger jo også mer forskning på hvilken type virkemidler som faktisk fungerer. Og egentlig hadde vi jo, hadde det vært nyttig med en mer sånn spisset evaluering av hva landene faktisk gjør, men det har vi ikke, det ikke mandatet til klimapanelet at vi skal evaluere hvilke land som har god og dårlig klimapolitikk.
Ja, det jo mange som vil kalle den klimasituasjonen vi I for klimakrisen, og selv om dette da blir av mange betegnet som en internasjonal krise, så ser man ikke så mye handlekraft hvis vi sammenligner med koronasituasjonen, Ukraina-krisen, der man har sett veldig rask handling. Hvorfor, hva tror du skiller klimakrisen fra disse I forhold til at man ikke ser denne handlingen som kommer veldig raskt og man klarer å sette I gang?
Altså, ja, klimaproblemet ikke en sånn akutt krise på samme måte. Det jo mer en snikende ting, og vi ble jo advart av de smarte naturviterne før vi merket konsekvensene om at det kom til å skje. Men covid jo mer sånn folk dør nå, liksom, når den krisen kom. Og Ukraina jo også, handler jo om menneskeliv nå. Men selv om vi nå har hatt mye vanvittig dramatisk vær, og naturviterne stadig klare på at de kan koble dramatiske værhendelser til klimaendringene, så det fremdeles alltid en mer av en usikkerhet knyttet til det. Og så det, så det ikke den der akutte, det liksom alltid egentlig at du kan utsette det litt til. Og så jo det store omstillingen, det har blitt klarere og klarere at det finnes ikke noe sånn quick fix. Det liksom ikke en genial ting vi kan gjøre. Det veldig, 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 veldig mange små ting som må gjøres, og noen litt sånn kjedelige. Altså sånn, det mye sånn tekniske måten vi bygger hus og oppvarming. Og, altså det utrolig mange forskjellige små ting som til sammen får stor betydning.
Mm. Interessant. Jeg lurer litt på om vi skal komme tilbake til det du nevner med at retorikken rundt klimapolitikken har forandret seg, men politikken fortsatt, det manglende politisk handling rett og slett. Og det handler vel om at man kan ha en ambisiøs klimapolitikk, men man trenger ikke å følge det opp internasjonalt. Og så man har jo, nå har vi jo 55% kutt som mål, innen 2030, men man har ikke noen internasjonale forpliktelser. Det et problem?
Ja, altså her tenker jeg det bare viktig å skille litt mellom den norske debatten og generelt sett. For selv om jeg sa det at det har blitt mye mer vanlig å sette ambisiøse mål, og nå nesten alle verdens land har klimamål, og mange har mål om å komme ned til netto null, så det jo også veldig mye mer vanlig å ha klimapolitikk. Så aldri før har så mange land hatt så mye klimapolitikk som vi har nå, og vi vet at tiltakene virker. Vi vet at det virker å sette en pris på CO2, og det virker å støtte fornybar energi, det virker å regulere for energieffektivisering. Så vi vet at alle disse tingene virker. Og det faktisk mange land I verden som har kuttet utslippene sine mye. Altså nabolandene våre, Sverige og Danmark, har jo kuttet mange titals prosent, og mange europeiske land har gjort det også. Så grunnen til at de globale utslippene går opp, at store mellominntektsland som Kina, spesielt Kina, men også Brasil og andre land øker utslippene sine. Men Norge egentlig ganske rar. Det at vi et rikt land som har altså vi virkelig ønsker å bidra til å være med og løse klimaproblemet, men vi klarer ikke å kutte våre egne utslipp. Men det du nevner med at Norge har jo også vi har et mål som vi har meldt inn til de internasjonale forhandlingene, som på en måte at vi skal bidra til å nå EU sitt mål, men vi har ikke sagt klart hvor mye vi skal gjøre I Norge og hvor mye vi skal gjøre gjennom EU-systemet. Men I tillegg så har vi en lang tradisjon for sånne nasjonale mål om at vi skal gjøre mye hjemme. Og nå har vi dette 55% kutt som I Hurdal-plattformen, men vi har ikke meldt det inn som et forpliktende mål internasjonalt, og vi har ikke laget en strategi for hvordan vi skal nå det. Og det litt uklart hvem statsråd som snakker om det faktisk gjelder. Og det heller ikke vet at I Stortinget, det står bare I regjeringserklæringen. Og det et problem for norsk klimapolitikk at det stadig og hele tiden de siste 20 årene har vært uklart hvilke mål vi faktisk har. Men de målene vi har hatt under Kyoto for eksempel, som har vi har meldt inn internasjonalt og som vi kan har kunnet innfri med å kjøpe kvoter, de har vi innfridd. Det mange som sier at vi aldri har innfridd norske klimamål, men det ikke riktig. Så de målene som vi har kunnet innfridd med å kjøpe kvoter og bruke fleksible mekanismer, de har vi innfridd.
Det var opplysende. skal du komme mer tilbake til den nasjonale klimapolitikken, som jeg vet du vil snakke mer om. Men først så må vi holde oss litt mer internasjonalt, og på disse internasjonale institusjonene, og hvordan de fungerer, om de effektive nok, som for eksempel FN, som du har bidratt i, da. Eller eller må vi se på nye samarbeidsinstitusjoner når det kommer til å løse klimakrisen?
Altså, det jo allerede en utvikling der det internasjonale samarbeidet blir mer og mer mangfoldig. For det ikke bare disse store toppmøtene under klimaforhandlingene, sånn som Paris-toppmøte. Det også mer og mer sektorsamarbeid internasjonalt, og det tror jeg kommer til å skje. Det kommer til å skje at vi får mer og mer fokus på fornybar energisamarbeid eller annen type teknologisamarbeid knyttet til ulike sektorer. Men så det dette samarbeidet med hvordan forskningen skal gi et kunnskapsgrunnlag, og da jo hele FNs klimapanel jo laget for at vi skal kunne gi et forskningsgrunnlag til de internasjonale forhandlingene. Og det var jo laget den gangen du trodde at løsningen kom til å komme på et forhandlingsmøte. Mens nå så har vi jo gått vekk fra den ideen. Den måten som Kyoto-protokollen var bygget opp var jo sånn at du hadde et globalt mål, eller et mål den gangen bare for de rike landene. Men logikken var at du skulle ha et globalt mål, og at reglene for hvordan landene skulle oppføre seg skulle bli laget internasjonalt. Men nå har det blitt delegert til landene. Og man sier, altså et sånn fagterm for det, at vi har et polycentrisk system. Ikke liksom monocentrisk, bare gjennom det internasjonale klimasamarbeidet, men det delegert til landene, og til regionale organisasjoner som EU da. Og da det spørsmål, hvordan kan vi sørge for at de som nå de viktigste beslutningstagerne, de nasjonale beslutningstagerne, får den oppdaterte kunnskapen de trenger? Og da trenger man kanskje å ha et sterkere samarbeid mellom forskere og beslutningstagere nasjonalt sett. Og derfor har ganske mange land som har vedtatt klimalover også opprettet klimakomiteer. Og det det 22 land som nå har gjort, men Norge har ikke gjort det. Og disse komiteene har litt forskjellig rolle. Noen av de sånn som initierer og foreslår og driver frem klimapolitikken nasjonalt, mens andre, sånn som det svenske rådet som jeg sitter i, evaluerer hvert år hvordan ligger vi an til å nå de svenske klimamålene. Men i Norge så har man ikke gjort det, og i Norge har man heller ikke styrket miljø- og klimaforvaltningen noe særlig de siste årene, sånn at de som har ansvaret for å kjefte på de andre departementene og få til at vi virkelig tenker på klima når vi gjør alle slags type beslutninger som påvirker utslippene, de har ikke noe makt til å... vi har alt for svagt miljø- og klimaforvaltning, og vi har heller ikke den ekspertkomiteen til å pushe.
Ja, hva tror du grunnen til det, at Norge ikke har gått inn for det?
Det tror jeg fordi motkreftene mot å gjøre klimaomstilling i Norge veldig store. Og det at vi har en så sterk oljeindustri, og at vi nå har et stort oljeselskap som totalt dominerende, og som har veldig nære bånd til offentlig forvaltning, og du har en sånn... Olje- og energidepartementet, oljedirektorat... Og Equinor har utrolig tette koblinger til hverandre, og også veldig sterke koblinger til det politiske miljøet. Det gjør at vi tenker og snakker om klimapolitikk på en måte i Norge som helt fremmed fra det man gjør andre steder. Man kan komme unna i Norge med å si at det å gi ekstra gode skattevilkår for oljeindustrien er noe vi gjør for å løse klimaproblemet, og det kan man si uimotsagt i media i Norge. Og det er nesten ingen andre steder i verden det hadde vært mulig, altså. Kanskje på Fox News. Men i liksom seriøse ånd, altså det er ikke, det vi snakker, jeg tror vi så preget av den oljeindustrien at vi ikke helt ser selv hvordan den påvirker måten vi tenker om klima. For det å gi ekstra gode økonomiske vilkår til den bransjen som skaper problemet, det så åpenbart ikke en del av løsningen. Men hvis man snakker direkte, altså sånn, karbonfangst og lagring, sant? Det nok en del av løsningen, men samtidig gjør det lettere med olje og gass. Det liksom litt sånn gråson, og vi kan diskutere. Men å gjøre det mye mer lønnsomt å ta opp olje og gass, altså, det kan ikke være en del av løsningen. Altså, det så åpenbart ikke en del av løsningen.
Nei, takk for at du sier det. Det er litt deilig å høre det fra statsviter. Det det. Du nevner jo litt på EU når du snakker om internasjonalt samarbeid, og du også ekspert på EU. Så jeg tenker det nyttig å høre litt hva slags rolle EU har når det kommer til klimapolitikk, fordi de har vel en ganske ambisiøs klimapolitikk.
Altså EU jo uten tvil det politiske systemet i verden som har mest klimapolitikk. Altså det ingen andre som kan måle seg med hva EU har gjort de siste 20 årene. Og det også sånn vi snakket om sammenlignet med covid og sånn, selv når det covid og Ukraina-krise, så EU bare moser på og fortsetter å lage klimapolitikk. Og sånn var det ikke, altså EU drev fra 1990 til år 2000, så kranglet de om CO2-avgift. I 10 år brukte de, det skjedde ingenting. Så sist gang det var EU-avstemningsdebatt i Norge, så var det jo virkelig ingen grunn til å tro at EU skulle bli en organisasjon som skulle løse klimaproblemet. Det var bare krangling om den avgiften, og ingenting skjedde. Men fra år 2000 og frem til i dag, så har de laget en veldig brei portefolio av klimavirkemidler, der Norge med på det aller meste av det. Og vi har, EU har selv sagt at vi anser at det aller meste av dette en del av EØS-avtalen, så dere må bli med. Men i tillegg til det så har vi sagt, kan vi også få lov å bli med på det som dere egentlig ikke pusher oss på å bli med på, som den samarbeidet vi har for de sektorene som ikke dekket av kvotesystemet til EU. Men en av motivasjonene til at Norge har blitt med på mer enn vi egentlig hadde trengt, nok også at vi interessert i å bruke de fleksible mekanismene, sånn at vi, hvis vi får problemer med å kutte utslipp i Norge, så kan vi heller finansiere utslippsreduksjoner i land der vi tror det billigere enn å kutte utslipp. Og det jo det at det fryktelig dyrt å kutte utslipp i oljeindustrien, fordi det så lønnsomt å ta opp olje og gass. Men EU-politikken ganske kompleks, kan være vanskelig å forklare, og norske politikere kan nok bruke dette litt bevisst til å gjøre det vanskelig å snakke om norsk klimapolitikk, for det blir så teknisk at det vanskelig å få en god demokratisk debatt. Og jeg litt bekymret for det i hele Europa egentlig, at det, altså i veldig mange land så har jo ikke EU så veldig stor støtte, og folk generelt sett vet ikke så mye om hva som foregår i Brussel der. Og nå skal vi virkelig få til klimaomstillingen, så må vi endre hele samfunnet vårt, og da må vi få folket med. Altså folk må digge klimaomstillingen. Altså de må synes det kult og gøy og kjekt og lønnsomt, og at det moderne og fremtiden å drive med klimaomstilling. Og det at EU den store driveren i Europa, altså det en liten utfordring der. For EU ikke så populær i de fleste europeiske land. Selv om de mye mer populære i mange land enn det de i Norge.
Det litt interessant at vi på en måte med på veldig mye av den klimapolitikken, selv om vi ikke med i EU. Da. Det noen måte EU kan komme til å presse oss på å ha en mer ambisiøs nasjonal klimapolitikk også?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes alle gangene når jeg spør folk i Brussel om dette, så det, når du snakker med folk som jobber i kommisjonen, som gjennomgående blir alltid imponert over hvor kompetente og flinke de så de litt sånn, ja, men vi har... Altså, nå har de jo 27 da, men sist gang jeg snakket med dem, så hadde de 28 medlemsland. Da har jeg intervjuet ganske mange. Vi har så mye problemer selv, vi. At vi skal begynne å liksom virkelig engasjere oss i det hos dere. Det har vi bare ikke tid til. Og hvis du snakker med folk som i Europaparlamentet, så det jo ofte du snakker med at de ikke engang vet at Norge ikke EU-medlemmer. Og hvordan EØS-avtalen fungerer, bare øynene går litt sånn i kryss når du snakker med folk. Men en ting som Brexit har gjort for oss da, som jeg tror kan gjøre at dialogen, om den blir bedre, i hvert fall så kommer det til å bli, det er blitt mer kunnskap på EU-siden om hva EØS-avtalen For når Brexit skjedde, så måtte man jo lære seg om de alternative måtene man kunne være koblet til EU. Men at Brussel skal bruke tid og krefter og ressurser på å presse oss, altså de har mer enn nok med Ungarn og Polen, og altså det andre land som store og har store utslipp i Europa som trenger oppmerksomhet fra EU. Så vi må ikke overdrive hvor viktig vi Men selvfølgelig, altså de synes jo det, jo mer politikk vi med på, jo bedre liksom, det jo bare bra. Men jeg tror også vi må bare innse at Norge har spesielle utfordringer I klimapolitikken, og det har alle land. Alle land spesielle I denne sammenheng. Men selv om EU har masse bra klimapolitikk, så jo ikke den klimapolitikken laget for å løse den norske utfordringen. Altså den norske utfordringen jo at vi fullstendig avhengige av en næring som vi ikke kan ta med oss inn I klimaomstillingen, og vi nødt til å få frem nye næringer. Og det ikke sånn I alle europeiske land. Så, altså det vi selv som nødt til å lage klimapolitikken, så også litt bekymret for det vi bare overlater til EU. Og dette har ikke noe med om du liker EU eller ikke, det bare, de ikke laget for å løse norske klimautfordringer. Altså de som kan løse norske klimautfordringer, det oss. Det vi som står nærest til det, og som har den kompetansen om det norske samfunnet, og som må finne løsningene. Så vi, det å drive og vente på EU, det har vi gjort alt for mye.
Ja, det litt rart at vi på en måte har gjort det til tross for at vi så imot EU, mestparten av oss.
Ja, men dette her jo noe med at klimapolitikk fryktelig kontroversielt I de fleste regjeringskonstellasjoner. Og akkurat nå så har vi jo på begge siden I politikken, så har du et populistisk antiklimaparti. Det pleide jo bare å være Fremskrittspartiet som var sånn. Og, men nå jo Fremskrittspartiet blitt mye mer konstruktivt på klimapolitikken enn de var før. Men de på en måte en bremsekloss. Men nå har vi Senterpartiet på den andre siden. Så uansett hvem som går I regjering nå, så har du et parti som ikke vil at vi skal gjøre klimapolitikk. Og det jo litt artig at disse partiene som veldig mot EU, skeptisk til EU, gjerne vil vente på EU I denne sammenhengen. Så det jo veldig vanskelig I Norge å få regjeringssamarbeidet til å fungere. Altså klimasaken gjør regjeringssamarbeidet I Norge krevende. Og sånn har det vært I 20 år, sant? Altså det jo... Den første, altså når Bondevik-regjeringen I Norge gikk på klimasaken I år 2000, så hadde det knapt skjedd I verden. Men det, altså det virkelig altså, inngripende ting I det norske politiske systemet som gjør at vi velger å vente på EU. Men vi gjennomfører jo også masse EU-politikk, altså veldig masse av politikken. For eksempel... Om en stund, kanskje, skal dere kjøpe leilighet, og da kommer dere til å se at det sånn energimerking på leilighetene. Det et EU-direktiv som har sagt vi skal gjøre det. Vi ville aldri gjort det, hvis ikke det lå I det EU-direktivet. Men det ikke veldig godt informert om at det derfor vi gjør det. Jeg tror det mange politikere på Stortinget som ikke vet hvorfor vi driver med den merkingen. Men det et direktiv som har pålagt det, som et eksempel.
Ja, det jo interessant at det masse sånn som vi ikke vet om en gang, som vi blir påvirket av gjennom EØS, da.
Ja, jeg tror også I mange klima... Altså, jeg synes at det alt for dårlig informert om til Stortinget om EUs klimapolitikk. Og det også... man bør tenke på hvordan man kan involvere stortingspolitikerne mye tidligere I prosessen, sånn at vi får en litt bedre demokratisk debatt om EU-politikken I Norge. Og ikke minst hvordan vi best mulig kan implementere den. For selv om EU gjør masse bra... Så ikke det alt. Det veldig sjelden selvsagt hvordan vi skal gjennomføre den I Norge.
Ja, det blir jo da spørsmålet. Hvordan skiller den norske klimapolitikken seg fra den som føres I andre land? Om du har noen tanker rundt det?
Ja, altså det jo stor variasjon I hvilken klimapolitikk land har, men de landene som vi liker å sammenligne oss med, da, det jo som oftest nabolandene våre og de store europeiske landene. Og da det jo spesielt for Norge at det alltid uklart hvilket klimamål vi har. Og så har vi vært veldig opptatt av kostnadseffektivitet I Norge, og at hovedvirkemidlet skal være en pris på CO2. De fleste andre land som også har med I EU sitt kvotesystem, har hatt mye mindre konflikter knyttet til det at vi skal drive og subsidiere ny teknologi, for eksempel. Og nå Norge et av de få land I Europa som ikke har et støttesystem for fornybar energi. Vi har ikke lenger et grønt sertifikatsystem. Og det jo også fordi det har blitt mye billigere med landbasert vind, men nå ser vi jo at det havbasert vind, og at vi trenger å få opp nye teknologier, og da har vi ikke noe der. Men samtidig så gjennomfører vi jo EU sin klimapolitikk, så vi har jo gjennomført masse av de samme direktivene som mange andre land. Men man kan være oppmerksom på at for eksempel på energieffektiviseringsområdet så har vi bare stoppet å ta direktiver inn I EØS. Og det har ligget der nå, det noen direktiver som vel over 15 år gammel, som ikke har kommet inn I EØS-avtalen. Så gjennomgående på energieffektivisering, så gjør de andre landene I Europa mye mer enn oss.
Ja, det på grunn av vår oljeavhengighet, eller?
Altså, ja, indirekte kanskje. Men det her nok den energieffektiviseringspolitikken som EU har, ganske komplisert og omfattende. Og det har vært en merkelig dynamikk i EU som gjør at man klarer liksom ikke å ha bindende sterk politikk i dette området. Men i stedet for så presser Europaparlamentet inn stadig flere elementer. Så det veldig, veldig mye reguleringer. Så det ganske mye jobb å ta det inn i Norge. Og det departementet som ansvarlig for det ikke så veldig interessert i energieffektivisering, tror jeg, olje- og energidepartementet. Men jeg tror det ganske mye jobb å rett og slett oversette det på en måte som fornuftig i Norge, så det liksom lettere og lettere å skyve på det. Men det veldig uvanlig at, altså Norge veldig flink til å gjennomføre den politikken vi skal gjennomføre, så det veldig uvanlig at det tar så lang tid før ting kommer inn i EØS-avtalen. Men så har man jo erfart at hvis man bare trenerer det og ikke tar det inn, så kanskje til slutt så det utdatert. Nå har jo det første direktivet vi stod inn, det allerede EU satt at det utdatert. Det virker nesten som en bevisst treneringsstrategi. Men det står i alle stortingsmeldingene at det like omgjørende at vi skal ta inn denne energieffektiviseringspolitikken.
Ja. Tror du at sånn klima- og miljøsaken, man ser den jo veldig mye i media, skolestreik for klima og så videre, men tror du at den egentlig på en måte ikke så sterk i den norske politikken? Vi ser jo i klima- og miljødepartementet, det ofte ikke det største partiet som har ministeren der, at det egentlig ikke så sterkt, altså de som bedriver saken?
Ja, altså det har jo ikke vært så veldig status å være minister, altså miljø- og klimaminister i Norge. Så vi har jo hatt ganske mange av de yngste, minst erfarne statsrådene der. Men det ikke situasjonen akkurat nå. Nå har vi jo en kjempeerfaren politiker der. Men man må jo styrke hele departementet, altså. Men generelt sett så jo klima har jo bare blitt høyere og høyere og høyere på dagsorden. Og det har jo nå også klart seg å være høyt på dagsorden gjennom ulike kriser. Og det var jo et klimavalg forrige valg. Så det går jo rett vei. Men det en tendens i Norge til at man sier å, alt så spesielt, og Norge liksom helt annerledes enn andre land. Og det riktig at det spesielt at vi har en oljeindustri, men alle land har spesielle ting. Alle land har spesielle særegne utfordringer i klimasaken, ikke bare oss.
Nei. Det interessant det her med at det vi nevner med at det et svagt klima- og miljødepartement, og hvilket ansvar politikerne har gjort, og du sier det blir bedre og bedre, at det kommer mer på dagsorden. Men politikerne har jo på en måte vært mer klar over konsekvensene ved klimakrisa enn befolkningen har vært veldig lenge. Så hvilket ansvar har de hatt? Burde de gjort noe annerledes tidligere basert på det? Eller handler det om på en måte at man ikke vil gjøre noe upopulært som velgerne uenige i?
Selvfølgelig handler det jo om det. Mm. Men her det jo, dette her jo liksom det som vanskelig både for oss statsvitere og for politikerne selv å skjønne jo den hvor mye påvirker politikerne det folk tenker, og hvor mye påvirker det folk tenker hva politikerne gjør.
Ja.
Og der går jo det går jo begge veier her, sant? Men det jo en ny situasjon nå at vi har også på den rød-grønne siden et parti som ikke vil være offensiv i klimapolitikken. Altså Senterpartiet pleide jo å være et miljøparti. Selv de politikerne som der i dag, som også var det for 20 år siden, altså når Marit Arnstad var olje- og energiminister, så var hun jo helt fantastisk. Altså hun gjorde masse ting. Olje- og energidepartementet hadde det, ryktene skal ha det til at de hadde sånn krisemøte når hun ble minister. For de var så redde for at hun skulle ta grep og gjøre ting. Fordi hun hadde markert seg sånn på miljøsaker og klimasaker. Og det jo helt mystisk. Altså tenk at det var sånn for 20 år siden. Men nå blir, altså, jeg veldig bekymret for at dynamikken veldig forskjellig nå når vi har to sånne bremsende partier, enn når vi pleide å bare ha ett. Men vi vet jo ikke, det kan jo hende at Senterpartiet går tilbake til å følge partiprogrammet sitt. Og der,
ja, der
står det jo mye fint.
Å håpe på det.
Norge jo et demokratisk styrt land, som de fleste vil si seg enig i. Hvordan vil du si at denne styreformen kan være med på å begrense hvordan vi kan løse dette problemet her?
Altså forskningen viser jo at det motsatt. At jo mer, mer demokratiske land har bedre klimapolitikk. Og det her store kvantitative studier, og alle, det peker på miljøpolitikk I bredt, men også på klimapolitikk, at det å ha åpne, at du har åpne politiske diskusjoner, at det mulighet til å skape nye partier, alle disse tingene som sentralt I demokratisk, altså teorier om hvordan demokrati skal fungere, bra for å løse klimaproblemet. Og vi har eksempler på at land som ikke demokratier, og spesielt Kina, har en klimapolitikk. Så vi vet at det mulig å få til klimapolitikk I ikke-demokratier. Men liksom, Russland, Kina, altså de store landene som ikke-demokratisk, jo ikke ledende på klimapolitikk nå. Og det det at vi har hatt en utvikling vekk fra demokrati, at vi har fått mer og mer autoritære ledere, jo en bekymring også på klimaområdet. Så det har jo vært noen klimaforskere som har drømt om en sånn klimasar og klimadiktator og sånn, og det bare ikke noe gjenklang I litteraturen om det. Og jeg skulle ønske at vi I klimapanelet hadde en mye klarere konklusjon om det, men grunnen til at ikke det ble kommunisert så klart den dagen rapporten kom, jo at sammendraget for beslutningstagere, der hadde Kina vært med å lage sammendraget. Men hvis du leser kapittelet vårt, så får vi dette veldig tydelig fram. Og I tillegg så det korrupsjon. Hvis du et korrupt land, så også sjansen mye mindre for at du klarer å ha en god klimapolitikk.
Mm. Men tenker du da det handler om mer demokrati heller da? Og at politikerne har et ansvar for å kommunisere hvor viktig den saken her noe de på en måte ikke har gjort da tidligere, altså, mens de gjør mer og mer kanskje?
Altså her tenker jeg at vi må virkelig forske mer, for det jo litt sånn at jo mer demokrati du har, jo lengre tid tar det. Og nå vet vi at vi har veldig få år på oss på at utslippene skal begynne å gå ned. Og det å ha veldig mye medvirkning, altså det kan ta åresvis liksom fra en politisk idé kommer til å gjennomføre den hvis alle skal være med og alle skal kunne påvirke. Og på en måte har vi jo ikke tid til det. Og samtidig så jo politikere, altså vi har også forskning som viser at folk mer villige til å gjøre noe med klimaproblemet hvis de tror at politikerne tar det på alvor, hvis de tror at andre land gjør noe, hvis de tror at andre byer gjør noe, at de tror at naboen gjør noe. Så det en eller annen sånn kombinasjon av medvirkning og en klar politisk linje, tror jeg, som vil være måten å gjøre det på. Men altså det den virkelig, virkelig store utfordringen nå, og det stadig større enighet om etter hvert som vi skjønner hvor fundamentale endringer klimaproblemet krever at vi gjør for å få til omstilling, jo hvordan få med folk. Og da jo en måte å få støtte hos folk, at de føler at vi har vært litt med på dette. Denne beslutningen kommer ikke om, for jeg har vært litt med. Så hvordan få til gode prosesser som ikke tar for mye tid, og at vi også stoler litt på at det går an at kommuner og folk kan være med og selv definere hva som de gode klimaløsningene, da må man jo slippe litt på den der styringen. Så hvordan å få dette til å fungere det velkomment med mer forskning og masteroppgaver og bachelordiskusjoner og tenking om dette.
Men tror du vi kommer til å se en sånn stor omveltning I norsk eller internasjonal klimapolitikk?
Nei. Altså jeg tror at det kommer til å gå gradvis, og at det kommer til å være ulikheter mellom land og byer. Men vi ser nå at det veldig mye læring som skjer på tvers, at byer lærer av hverandre, land lærer av hverandre, men jeg tror det kommer til å være. Tempoet kommer til å gå litt opp og ned, men vi tenker jo allerede veldig annerledes om dette her enn det vi gjorde. Altså, vi både det veldig klart for folk at nå finnes det elbiler, det finnes liksom kule, gøye, moderne måter vi kan få til klimaomstilling på. Og folk har en oppfatning om at hva som må gjøres da I alle sektorer I samfunnet. Så jeg håper også at folk, alle som studenter nå som tar en utdannelse, prøver også å gjøre noe på jobben sin. For det finnes nesten ikke den arbeidsplassen som ikke må endres litt for å løse klimaproblemet. Og at vi har kommet litt vekk fra det at det bare handler om ditt individuelle ansvar I ditt eget forbruk. Men det handler også om hva du gjør på jobben og hvordan du med I samfunnsdebatten.
Ja, tenker helt avslutningsvis å spørre litt rundt, fordi vi har snakket veldig mye om politikernes og velgernes rolle, men vi har ikke snakket så mye om interesseorganisasjoners påvirkning på klimapolitikken, som du selv har vært med I Natur og Ungdom, og hvordan miljøorganisasjoner kan påvirke da. Og du har vel sagt at det en korporativ styringsform i Norge, så jeg lurer på om det på en måte et gode eller et onde for klimapolitikken, hvordan det får konsekvenser for klimapolitikken.
Her har du forskjellig forskning som peker i litt forskjellige retninger. Og det klart at det er så veldig tette bånd mellom oljeindustrien og forvaltningen et veldig stort problem. Og så det i land som Norge, så jo fagbevegelsen en veldig viktig kraft, og de har ikke vært noen ledende på klimapolitikk i Norge, og det finnes amerikanske forskere som sier at det en grunn til at ikke vi har en mer offensiv klimapolitikk i Norge. Men samtidig så jo fagbevegelsen kjempeviktig i Sverige, og Sverige har jo gjort veldig mye, ligger jo veldig langt fremme i klimaomstillingen. Så jeg tenker at det antageligvis en fordel at vi har en sånn struktur for å få til gode og sunne debatter som mange kan være med på, og at det mer fare i mer pluralistiske systemer, sånn som det amerikanske, at du får en skikkelig polarisert debatt. Mm. For i Norge har vi jo mange som liksom litt i midten av debattene, og jeg tror det kan være sunt at ikke det blir sånn religiøs krig, liksom. For jeg tror klimaproblemet har ikke noe særlig godt av diskusjoner der det liksom de gode mot de onde. Og dette har vi sett litt i EU, når jeg har følt utviklingen av EU-politikken, at det var for 20 år siden, så var det mye mer sånn de gode mot de onde. Det var liksom de onde kull- og atomkraftselskapene som bare, ingen i miljøbevegelsen eller fornybarbransjen stolte på de. Mens nå er det masse av disse selskapene som driver selv med fornybar, og det mye mer fokus på de faktisk reelle utfordringene og problemene vi står overfor, og ikke bare sånn ideologiske konfliktlinjer. For det jo faktisk mange ting vi ikke vet hvordan vi skal løse, og som vi trenger å ha samarbeid på tvers av fag og på tvers av sektorer, og at ulike folk må møtes og faktisk bare finne løsninger som funker. Og da det nok en fordel å ikke ha veldig sånn polariserte diskusjoner der man ikke, der man tror at de andre fienden.
Mm. Ja. Det en god avslutning, tenker jeg, at vi må ha mer samarbeid til tross for ulikheter.
Ja, absolutt. Og da vil vi si tusen takk for at du hadde muligheten til å komme til podcasten og gi oss litt god innsikt om klimapolitikk både nasjonalt og internasjonalt.
Takk for meg.
Ja, tusen takk.
Statsbøttekottet.
Da var vi nok en gang ferdig med en episode med en veldig spennende gjest og et spennende tema. Hva tenker du, Lena?
Ja, nå var jeg til stede på arrangementet i går, men jeg synes det var en veldig fin videreføring, og så er det jo fint for de som ikke hadde anledning til å møte opp i går, at man også fikk høre noe av det samme som ble tatt opp der. Jeg synes absolutt det var veldig spennende å høre på.
Ja, og vi fikk jo liksom gått litt mer inn på hennes forskningsområder, da. Både det her med at hun har vært med i klimapanelet og skrevet denne rapporten der, men også det med nasjonal klimapolitikk, da, som hennes forskningsområde, og også hvordan EU fungerer, da, som veldig spennende å se på hvordan alt det her henger sammen. Og spesielt det med på en måte at mye av Norges klimapolitikk ting som vi tar inn gjennom EØS-avtalen, det tror jeg det mange som ikke klar over.
Ja, det tror jeg du har veldig rett i. Da vil vi takke for at du hørte på Statsbøttekottet, hvis ikke du har noe mer du vil tilføye.
Nei, ikke noe mer.
Så får vi tusen ønske takk for alle lykke til med eksamen når den kommer.
Statsbøttekottet. Mer demokrati, mer åpenhet og mer statsbøttekottet.